and stay safe.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waafidnimo ahad ah bisha Noveembarna waa 4 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 idaacadda waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo sheegay in ay qabteen dawooyin loo isticmaalo maandooriye ahaan.
Waxaani waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadka dhibaatada ku ah, waxay ka mid yihiin waxyaabaha u baahanahay in laga ciribtiro, maadaama garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyo dekedda caalamiga ah lagala dagaalamayo waxay u beddesheen inay dhulka soo mariyaan. Sidan horadii kugu sheegay, dawooyinkan iyo tabahan oo noocyo kala duwan oo muqaadaraadkan oo ka mid yahay siyaabo kala duwan iyo xilliyo kala duwan ayaa gegida diyaaradaha ee aadan cadde lagu qabtay qaarkood ayaa gobolada dalka u socda.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madasha aragti isweydaarsiga ee hay-adda Heritage oo ka furmay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti.
Isbeddello aadamuhu uu keenay oo cimilada ku imanaysa, populationkii Soomaaliyeed badhkii baa caawa iyagoo hodan ahaa oo xoolo lahaa oo beera lahaa, abaar la tacaalaya oo macluul qarka u saaran. Shaqo wanaagsan bay dowladdu ka qabatay in laga baaqsado macluusha, annagoo kaashanayna beesha caalamka.
Waxaa kaloo nu idiin haynaa wareysi ku saabsan dagaalada ka socda, waa howlgallada militari ee ka socda maamul goboleedka Hirshabeelle.
Howlgalka mashada Soomaaliya waxa ka jira, gaar ahaan haddii aan soo aado degin Hirshabeelle, waxaa intaa labada gobol inuu howlgalka labadaba uu ka jiro, gobolka Hiiraan dhammaan in laga soo bixiyo cadowga laga soo sifeeyey, taas hadda uu ku egyahay oo dhinacan kalaadana uu ka bilowday gobolka sida laga dhexe, waa sida sigana degmooyin ka mid ah gobolka meesha la yidhaahdo degmada Cali Guudi lahaayey. Laakiin hadda inaan hore uga sii ruuqaysana waxaan jeednaa guulane ilaa goobo badan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waan idiin horeeyo. Taliyaha guud ee xoogaga Tigreega ayaa sheegay in 65% ciidamadiisa ay kala tageen bil kadib markii heshiis xabba joojin ah laga gaaray gobolka waqooyi ee Itoobiya ay dagaaladu aafeeyeen. Waxaanu bilownay buu yiri in aan kala saarno oo aan ka gurno ciidamadeena, aan ka gurano ciidamadeena goobaha dagaalka. Ciidankeena 65% waxay soo mareen habkan iyagoo ka soo baxay goobihii dagaalka, ayuu yiri, waxayna u guureen meelo cayiman, sida uu sheegay Jeneraal Tadese Wareda oo la hadlayay wariyaasha Sabtidii shalay. Maamulka Tigray ayaa muddo bilooyin ah iska caabinaya ciidamada dowladda dhexe ee Abiy Ahmed kadib markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku eedeeyay hoggaankooda inay weerareen xeryo ay ciidamadu deganaayeen isagoo xilligaasi ciidamo u diray gobolka Tigray sanadkii 2020. Isku hor imaadyada u dhexeeya kooxaha Tigreega ee TPLF iyo xoogaga taageersan Abiy Ahmed oo ay ka mid yihiin maleeshiyaadka gobolka Amxaarada iyo Eritrea ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo tiro aan la sheegin in ka badan 2 million oo qofna ku qasbay inay guryahooda ka cararaan, boqolaal kunna ay qarka u fuulaan macluul baahsan. Labada dhinac ayaa heshiis ku gaaray dalka Koonfur Afrika 2 bishiina dhaaftay ee Noveembar, kaasoo qayb ka mid ah heshiiskaasi uu dhigayay in gargaarka la gaarsiiyo gobolkaasi. Tadesa waxa uu sheegay in weli ay ku sugan yihiin aagag aan nabad laga doonaynin, wuxuuna sheegay in ciidamadoodu aysan 100% aanay ka bixi doonin ilaa laga yareeyo khatarta. Madaxweynaha Liberia George Weah oo dalkiisa ka maqan muddo dheer ayaa muran badan uu ka dhashay, waxaana lagu dhaleeceeyay maqnaanshihiisa dabada dheeraaday. Mid ka mid ah mucaaradka waddankaasi ayaa isweydiiyey bal haddii waddanka lagu wado qaab markaasi auto ballot ah, weex ayaa dibadda u safray dhammaadkii bishii Oktoobar isagoo ka qayb galayay shirar siyaasadeed oo xiriira oo ka dhacayay waddamo badan, sidoo kalena waxa uu tegay dalka Qatar si uu u daawado wiilkiisa oo kubadda cagta ciyaara una ciyaara dalka Mareykanka koobka adduunka ee dalkaasi ka dhacaya. Wixii markaasi ka dambeeyay madaxweynaha lafahaantiisa oo isagu ahaan jiray ciyaaryahan kubadda cagta ah laguma arag waddankiisa oo ay dadku la tacaalayaan sicir barar iyo gabaabsi agabka aasaasiga ah. Xitaa kuwa fahamsan baahida diblomaasiyadda ama jecel ciyaaraha, quruxda badan ee kubadda cagta waxa ay bilaabeen in ay la yaabaan maqnaanshaha sii dheeraanaya ee madaxweyne Weah. Weah ayaa sawiro iyo muuqaallo uu la wadaagay ama uu soo dhigay baraha bulshada iyo wiilkiisa isagoo ku sugan dalka Qatar. Waxa uu bartiisa Twitter-ka ku baahiyay muuqaalladaasi isagoo ka hadlaya inuu yahay aabe ku faanaya wiilkiisa maadaama xulka qaranka Mareykanka ay u soo baxeen wareega 16-ka ah. Laakiin sawirada Weah oo ku raaxaysanaya tribuunka dalka Qatar halkaasi oo uu ka yahay marti sharaf ayaa halka dalka Liberiana waxay dadkiisu la hargadamayaan dhibaatooyinka haysta maciishada. Kooxda Daacish ayaa sabtidii sheegtay in ay iyagu mas-uul ka ahaayeen weerar la doonayo in lagu dilo safiirka dalka Pakistan u fadhiya dalka Afghanistan, waxaana ay tani soo cusboonaysiinaysaa walwalka waddamo Mareykanku uu ka mid yahay ay ka qabaan in daalibaanka Afghanistan xukuma aysan awoodin in ay wax ka qabtaan khatarta argagixisada. Saraakiishu waxay sheegeen in siihayaha Pakistan ee safaaradda Cubeyd Abduraxmaan Nizaamiin uu ku guda jiray socod galabnimo oo caadi ah gudaha safaaradda magaalada Kabul markii dabli aan la garanaynin ay rasaas ka soo fureen dhismo u dhowaa safaaradda. Safiirka ayaa ka badbaaday rasaastaasi, waxaase ku dhaawacmay mid ka mid a waardiyaashiisa Pakistan ka soo jeeda oo xabadu ay kaga dhacday xabadka iyo labada lugood. Bayaanka kooxda dowladda Islaamiga ah ee sabtidii ay soo saareen ayay ku sheegeen in laba xubnood oo ka tirsan ururkooda gobolka oo loo yaqaano Islamic State Khorasan ama ISIS-K oo ku hubaysan hubka dhexdhexaadka iyo kuwa wax duqeeya ay weerareen safiirka Pakistan ee ridada sida ay ku tilmaameen iyo ilaaladiisa. Pakistan waxay cambaareysay weerarkaasi iyadoo dalbatay in Taalibaan ay ku sameyso baaritaan buuxa qaabkii uu dhacay weerarkaasi. Maamulka xarunta maaliyadeed ee Shiinaha ee Shanghai ayaa laga bilaabay Isniinta baabi'in doonta qaar ka mid a shuruudaha baaritaanka xanuunka COVID-19 kadib mudaaharaadyo waddankaasi ka socda oo noocooda aan horey loo arkin 10 sano. Magaalooyin badan ayaa bilaabay inay dib uga noqdaan qaar ka mid ah tallaabooyinka lagu xadidaya xanuunka COVID-19 kadib markii dadweynaha waddankaasi ay ka xanaaqeen tallaabooyin adag oo daba dheeraaday oo gaaray heer kulul isbuucii hore markii mudaaharaadyo iskood ah ay ka dhaceen magaalooyin badan oo Shiinaha ku yaala. Dadka degan Shanghai uma baahan doonaan natiijada baaritaanka COVID-19 48 saac si ay u isticmaalaan gaadiidka dadweynaha ama ay u galaan meelaha bannaanka ah sida jardiinooyinka iyo meelaha dalxiiska, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolkaasi oo barta loo yaqaano WeChat axaddii kula hadlay. Dadweynaha magaaladan oo ay ku nool yihiin in ka badan 23 milyan oo qof ayaa la xiray bilo sanadkan, taasoo culays weyn saartay dhaqaalaha iyo ganacsiga gobolkaasi. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Booliiska Soomaaliya ayaa sheegay inay ku qabteen garoonka aadancadda ee magaalada Muqdisho shixna dawooyin ah oo loo isticmaalo sida maandooriyaha, waxayna iskugu jiraan kaniiniyaal, sharoobooyin iyo cirbado. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Shir jaraa'id oo uu magaalada Muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidanka booliiska Sadiq Aadan Doodisha ayuu uga warbixiyey qaabka loo qabtay dawooyinka maandoori ahaanta loo isticmaalo iyo noocyada ay isugu jiraan.
Maanta taariikhdu tahay 4 December 2020, markale waxaan joognaa saldhigga booliiska degmada caalamiga ah ee diyaaradaha Aadan Cadde, halkaas oo ku soo bandhigi doono noocyo iyo anwaac kala duwan oo ka mid ah
dawooyinka loo isticmaalo muqaadarad ahaan. Noocyada dawooyinkan ay kala yihiin ayaa ah tramadol capsule oo 100 mg ah oo soo saarto shirkadda Zain Pharma, iyo 100 mg oo isla tramadol ah oo la yiraahdo Simadol oo soo saarto shirkadda Simadol. Waxa kale toon halkan saad ugu jeedaan aan ku soo bandhigayna maanta ee kodayn sharooba ah oo iyaduna laba nooc ah oo kala ah Benylin original iyo kodayn oo ah sharoboyinka iyagana loo soo saaray in daawahan loo isticmaalo laakiin loo isticmaalo si muqaadarad ahaan. Waxa kale to halkan ku soo bandhignood arkaysaan cirbada la yiraahdo Betadine oo iyaduna 100 mg ah, taasoo sidoo kale ay soo saarto shirkadda Mertedel Pharma. Waxa kale to halkan hortiina ayaala cirbadaha nooca tramadolka ee la yiraahdo Rabadol oo ay soo saarto shirkadda Radiance Pharmaceuticals Company oo dhammaantood ah daawooyin sifa sharci darro looga soo dejiyey gegada diyaaradaha ee aadan cadde, kuwaasoo loo isticmaalo muqaadarad ahaan.
Afhayeenka booliska ayaa sidoo kale tilmaamay dhibaatooyinka ay dawooyinkan ku hayaan qaybaha bulshada, wuxuuna dhanka kale digniin u diray ganacsatada soo dejisa dawooyinkan.
Waxaad ogtiina la socotaan dhibaatada iyo xajmiga dhibaatada intaa la-eg oy ummaddeenna ku hayaan kaniiniyaasha noocan ah, walow ay leeyihiin faa'iido kale oo siyaabo kale loo isticmaalo, laakiin haddana marka loo isticmaalo si ka baxsan sida caadiga ee dhaqaatiirtu dadka u qoraan ayaa loo isticmaalaa daraagis ahaan, waana arrin ayaamahan dhow soo badanaysay. Sidaan dhowr jeer oo hore u sheegnay, muqaadaraadku waxay yihiin faktarka koowaad ama qodobka koowaad ee saameeya in dembiyadu ay dhacaan ama ay gudbaan ama xeerarka dalka lagu xadgudbo. Marka shirkadahan ay ka mid tahay shirkadda Zain Pharma iyo shirkadaha kale la halmaala ee daawooyinka noocaana soo saara, ganacsata Soomaaliyeed ayaa dalka keenta daawooyinkan oo sifa sharci darro dalka ku soo gelisa. Ciidamada ammaanku waxay waajib cad u qabaan inay kula dagaalamaan wax walba oo dadka dhibaato ku ah, maxaa yeelay haddaan cid ogolnahay inay dadkeena dhibaatayso lama aynan dagaalaneen khawaarijta Al-Shabaab iyo wixii la halmaala. Marka waxaani waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadka dhibaatada ku ah, waxay ka mid yihiin waxyaabahaan u baahannahay in laga ciribtiro, maadaama garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyo dekedda caalamigaaba lagala dagaalamayo waxay u beddesheen inay dhulka soo mariyaan. Sidan horadii kugu sheegay, daawooyinkan iyo tabahan oo noocyo kala duwan oo muqaadaraadkan uu ka mid yahay, dragiskan uu ka mid yahay, siyaabo kala duwan iyo xilliyo kala duwan ayaa gegida diyaaradaha aadan cadde lagu qabtay, qaarkood ayaa gobollada dalka u socda, qaarkoodna iyaga oo si fashan cidaraha dalka ku soo gelaya. Marka waxaan uga digaynaa ganacsataha Soomaaliyeed ee ganacsigooda iyo maalkooda gelinaya wax muqaadaraadka oo shuruucda dalka u yaalay qawaaniinta caalamiga ah inaan ogoleyn, sharciyada Islaamku inaan ogoleyn, taasoo dhibaato ku ah dadka inay ka waantoobaan. Ciidamadana waajib cad ayay u qabaan inay la dagaalamaan muqaadaraadkan iyo kuwa kale la halmaala.
Dawooyinka maandoori ahaanta loo isticmaalo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay gudaha magaalada Muqdisho, waxaana arrintan dhowr jeer ka digay bahda caafimaadka oo sheegtay inay ka dhalan karto halis caafimaad. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
waxaa maanta ka furmay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti madasha aragti wadaagga Soomaaliyeed ee Heritage. Waxaa looga hadlayay sanadkan deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Jabuuti.
Cabdikariim Jaamac oo ah guddoomiyaha golaha maamulka machadka Heritage ayaa tilmaamay waxa sanadkan ku cusub shirka.
Inta aad ka warqabtaan sanadihii lasoo dhaafay, shirkan waxaa isugu yimaada dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa siyaasadda jaangooya, aqoonyahanno fara badan, ra'yi la isku weydaarsado. Sanadkan waxaa cusub oo tobanguuradana ku soo beegmay inaan la keenay in ka badan 40 cilmi baaris oo halkan lagu soo bandhigi doono oo ku saabsan mawduuca shirka oo la xidhiidha environmentiga, climate changeiga, dhibaatada uu nagu hayo regionka oo dhan uu ku hayo oo abaaro iyo fatahaado iyo cunto yari iyo waxa la socda iyo conflict saameyn ku yeeshay adduunyada dhan, deegaanka aan joogno oo regionka ah iyo adduunyadaba. Marka cilmi baaristaasi runtii faa'iidooyin badan bay obviously leedahay.
Agaasimaha machadka Heritage Professor Rafiir Cabdi Cilmi ayaa ka waramay howlaha sanadkii loo qorsheeyey in lagaga hadlo shirka.
Shirkan asaga waxaan sanadkan u dooramay mawduucaas ujeedaan oo ah deegaanka iyo isbeddelka cimilada. waxaan isniri mawduuc ka muhiimsan oo dalka yaala sanadkan ma jiro. sababtaan saa u leenahayna waxa waaye, marka la fiiriyo qiyaasaadka, 7 million ilaa 8 million intuu dhexayso oo Soomaaliyeed ayaa food insecure, yani cunto aan haysan, oo cuntadoodu ay yar tahay intii la rabay ka yar tahay 4 million xaaladoodu waa sii durugsan tahay ilaa 3-5 boqol oo kunna aad baa looga dayrnayaa xaaladooda ma jiro marka mushkilad ka weyn intaas saamayso oo kale cunto 4 xilli roob lama arag waxaa intaa dheer hab nololeedkeenii hore ama xoolo dhaqatada ama beero aan ku tabcanno maaragta roobka baa nagu kordhumay ayadoo waxba loo diyaarsanayn entire time astro life circus waa dumay roobabku waa yaraadeen haddana wax nooma diyaarsano dowlad wax noo diyaaris ma jirto marka lidaalinka mushkiladkaas ayaan isweydiinay sanadka horaantiisi dabadeed waxaa nagu su-aalo waaweynaa jira sidee hab nololeedka dumay dhibaatada uu keenay loola qabsadaa waxaan adaptation ka yidhaahdaan oo aan annaguna ula qabsan karnaa waa mid tan labaad waxaa timid su-aal kale oo ah haddiiba ay yacni saa tahay yaa waaye cidda maaragtay arrintan qaban karta waxaan halka iyo ka raadinay dadka maaragtay ahlulxalli walcaqliga ah dhinaca go-aanka ah iyo dhinaca oqoonta labadaasaan ka raadinay
ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliya saalax jaamac ayaa sheegay in intay soomaalidu ay is eegayeen dhexdooda halis fara badan ay saameyn ku yeelatay habka ay ku dhisan tahay noloshoodu
inihii ay soomaalidu ama halahooda ama maarkaysaay arigooda ama lodoodiiyo beerahooda iskaga mashquulsanaayeen adduunweynihii isbedello waaweyn baa ka dhacay 150 boqolkiisana u dambeysay waxaa dhacay isbedello halis gelinaya hab nololeedkeenni ama jabuuti ku noolo ama ethoobiya iyo ismaamulka ku noolo ama deegaanka soomaalidu ay kenya ka degto ku noolo ama soomaaliya ku nooloo haliso soomaalidu aanay dhaadanayn ayaa soo wajahaya ina badan inta iyagu iseegeynaya halisahaasi waxay ka soo burqanayaan isbedello aadamuhu uu keenay oo cimilada ku imanaysa populationkii soomaaliyeed badhkii baa caawa iyagoo hodan ahaa oo xoolo lahaa oo beero lahaa abaar la tacaalaya oo macaluul qarka u saaran shaqo wanaagsan bay dowladdu ka qabatay in laga baaqsado macaluusha annagoo kaashanayna beesha caalamka
ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay ciidamada dowladda ayaa sii wada howlgallada ay ka sameynayaan deegaanada hoostaga degmada aadanyabal ee gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyiinta amniguna waxa ay sheegeen in duqeyno culculus xala ay ka dhaceen deegaana lagu tuhmayay in ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab wararkii ugu dambeeyey iyo sida ay tahay xaaladda guud ee deegaanadaasi ayaa wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane waxa uu ka wareystay taliyaha ciidamada booliska hirshabeelle gaashaanle sare xasan dhiciso xasan
howlgalka masiida ut soomaaliya o dhan uu ka jiraa gaar ahaan haddii aan soo aado degin hirshabeelle isteedka hirshabeelle waxaad ogtaa labada gobol inuu howlgalku labadaba uu ka jiro gobolka hiiraan dhammaan in laga soo bixiyo cadowgii laga soo sideeyey taasi hadda uu ku egyahay oo dhinacan kale haddana uu ka bilowday gobolka shabeellada dhexe sigana degmooyin kamid aho gobolka meesha la yidhaha degmada calguud lahaayey laakiin hadda inaan hore uga sii ruuqaysana waxaan joognaa guulane ilaa goobo badan
taliya wararka aan helayno xalay in duqeyn ay ka dhacday deegaano hoos yimaada degmada aadan yabaal maxaa nooga biiri kartaa haddii ay duqeyntu jirto
waa sax way jirtaa duqeynana ka dhacay waxay ka dhacday meel la yidhaha warka sigida masarmaceteeda oo la yidhaha suxay soo rusaayeen duqeymo ay ka dhaceen cadowgana kulley waxa kusoo gaaray dhafarta xoog leh wax badan ayaana ka dhamaaday meeshaasa ka dhacay laakiin weli khasaaraha saxda kulley dadkale aanu wadaagi doonaa soo gudbi doono run ahaantii adeebal horta way jirtaa inay iyaga lasoo dhigo meelo jila ay kuqarmiro ay ku qaraxday laakiin degmada adeebal run ahaantii dhinaca guulana waxaanu jiraa wax soo jirtiin makidhaan dhamayn ciidamada kale dhinaca iyagana kasoo horgelaayo ceeleerana waxay joogaan iyaguna waxaan 10 kilomitr ay dhamayna u jiraan dhinac kale hiiraan hadii la yidhahna 6 kilomitr waxaan dhamayna looga jiraa degmadaasi weli dowladda gudaha uma gelin laakiin wax dowladda ay gacanta ku haysa wax uma dhaanto maalmaha soo socda hadii la yidhahna waa la geli doonaa laakiin wax cadowa oo hadda ciidamada hortaagan ama hor celi waayo ma jiraan
taliya ilaa shalay waxaa la sheegay in ciidamada saddex jiho ay ka joogaan aadan yabaal ilaa haddana gudaha looma gelin. Ma la isdhihi karaa waxaa jirta caqabad ama wax ka hortaagan ciidanka inay gudaha u galaan?
Maya, run ahaantii wax caqabad haba yaraatay oo maanta cadow iyo aan ku sheegi karo ku dhihi karo cadow aan hortaagan ma jiriyo. Cadowgii dhabarkaa laga geliyey, waa ka carreen degmada, way ka kaceen, waxay ka furteen matoorkii biyaha dadkii cabaayeen, waxay ka furteen bamkii hataa kuu sheegaysa inay kaga cadow ku siganaysan jirin wayna ka baxeen. Wax ciidanka hadda hortaagana ma jiraan, maalmaha soo socdana waa laga yaa degmada adeebaa si khataara ka bayraana magin doonaa diyaali jira.
Aadan Yabaal, marka kaliya laga soo gudbo, ma jiraa deegaano kale oo weli ay ka howlgalaan Al-Shabaab oo gobolka Shabeellaha dhexe ka mid ah?
Run ahaantii way jiraan, laakiin ma aha hadda wax nafle. Waa un meelaha hundu hadda aan geedo aan ahayn fiilooyinka dhifa way jiraan, haddana marka ay ku jiran yihiin. Laakiin degmaan haddii la yidhaah Rimugeed ayay ku dambeeyaan hadda meel ay ku sugan yihiin, weliba aysan si dhuumaal ay ku jeegaan ciidamada ay kuurka ugu jiraan oo Nuur Degle iyo fiilooyinka loo ka agdhado gacanta lagu hayo. Waa iyagana mar dhow lagu sii sugi doono. Marka meel ay hadda ay joogaan ma jirto, wax u dhuumaalay siyo hadda meelaha ku jira moogiya, wax hadda meel bareer ay u joogaan ma jirto.
Ugu dambeyn, taliya, maxaad warbixin naga siin kartaa xaaladda dadka shacabka ah ee ku sugan degmada Aadan Yabaal iyo deegaanada u dhow oo xaaladda dagaalada ay ku furan yihiin?
Maanta intaan dadka shacabka arkaynay, war dadku waa dad aada u dhibaataysan, waa dad xoolahood ay dhaceen, waa dad ay dhibaateeyeen, waa dad ay ayagu ay dhaceen iyo abaar ay isugu darsoontay. Dadkii marka maanta haddii aan kaaga hadlo, dowladda haddii arkeen aada ay ku faraxsan yihiin, aada ay ciidamada u soo degayahayeen, waa dad raba dowladnimada. Ma aha dad maanta nagaki cadowga ahayo qawaariista maanta dad ku xir ama kulugla ma ahan, dadku xoogiis wax yaraa fara ku tiris haddii laga reebo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo anigu mid imaana deegaanada waa dad taageersan dowladda ama raba soo dhaweyahay.
Dhegeystayaal, waxaad dhegeysanayseen wareysigii taliyaha ciidamada booliska heer Shabeelle Xasan Dhicso Xasan, waxaa wareysanayay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyay, nalana socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Tobnaan dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhashay ama tegay iyaga oo yar ayaa dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay marar kala duwan lagu dilay dalka Kanada. Arrintan ayaa safka hore ka soo gashay dhibaatooyinka ugu badan ee ay hadda wajahayaan jaaliyadda Soomaalida ee Kanada. Haddaba maxay dilalkaasi salka ku hayaan? Dowladda iyo bulshada Soomaalida maxay ka qabteen? Xalkase muxuu ku jiraa? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Saciid Muuse Daahir oo ka mid ah shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha Soomaalida ee dalka Kanada. Saciid, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Walaal, waa dhowahay, aad baan kugu mahadcelinayaa.
Adiga mudan. Saciid, bal guud ahaan noogaga sheekay xaaladda dhalinyarada ku nool dalka Kanada, gaar ahaan Toronto.
Aad baan walaal marka waad kaaga mahadcelinayaa fursadan qiimaha leh ee aad maaragtay inaanu wax ugu warrarno xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan Kanada. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Kanada muddooyinkii u dambeeyey hadda waxay wajahayeen arrintan ugu dambeysay cusub ee dilalka. Arrintaas oo runtii aada tobanaankii sane hadda u dambeeyey, dhowr iyo tobankii sane hadda u dambeeyey ee kusii badanaysay Kanada, si guudna ay ula wadaagaan meelaha maaragtay kale ee Soomaalidu ay ku nooshahay ee dibadda ah, isla Maraykanka hadday noqoto iyo hadday Ingiriiska noqoto. Marka laakiin waxaad moodaa baseka meesha ay ka bilaabatay iyo meesha ay kusii badan tahayba inay maaragtay Kanada tahay, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. Marka caqabadaas baa waxay tahay caqabada ugu weyn hadda haysata dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhashay Kanada iyo kuwa iyagoo yaryar halkan la keenay.
Waayahay, marka haddii aad baaritaan ku samaysay arrimahaasi u badan dilalka ay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida, goorma ayay soo bilowdeen?
Waxaa la oran karaa dhowr iyo tobankii sano ee hadda u dambeeyey, ilaa 2019-kii baa la oran karaa bay soo bilowdeen. Markaas oo ay ahayd arrin ku cusub bulshada Soomaaliyeed ee Kanada ku nool, laakiin waxaad moodaa wixii markaas ka dambeeyey inay noqotay tusbax furtay oo maaragtay aysan kala joogsi lahayn. ee sanadaha qaarkood aad bay u badnayd, sanadaha qaarkoodna meelaha dhexdhexay ahay, sanadaha qaarkoodna way yaray. Marka waxaad moodaa maalinba maalinta kasii dambaysta statistika mataqaanaa recordkaayo yaalla inay maaragtay xusayaan in marba marka ka dambaysa ay sii badanayaan oo ay sii maaragtay xoogeysanayaan.
Waa garta marka maxay u dhacayaan dilalkaas, maxay tahay waxa sababaya?
Sababuhu runtii way fara badan yihiin, aada bay u fara badan yihiin, laakiin waxaan yaro jeclahay inaan xoogaa yaro dib kuu celiyo intaana sababta gelin. Runtii markii waddankeenu burburay 1990-kii dadka soomaaliyeed dunida ayay u kala firxadeenoo qofba meeshii markaas uu islahaa nolol ka samey buu aaday. Dad fara badan oo soomaaliyeed baana maaragtay Kanada soo galay markaas, mana aysan runtii jirin markaas ku talagal, dadku ay ku talagalayeen ama ay kabaaraandegay ka baaraandegeen meeshan ay yimaadeen iyo arrimaha iyo duruufaha markaas ku xeeran. Dadkii waa degeen, waddankii bay degeen. Dadkii marka dadkaasi ay la yimaadeen oo yaryaraa oo dhalinyarada ahaa oo da-da yaraha markii ay soo koreen, nasiib darro meeshii ay yimaadeen oo ay kaga soo carareen dhibaatada iyo xabadda, xabaddii iyo dhibaatadii mid kasii daran bay meeshii ay nabadgelyada iyo amniga soo bideen ay runtii la yimaadeen oo mataqaana ay kala kulmeen. Dhowr arrimood baa maaragtay arrimaha qaarkoodna waxa weeye waa kuwa dadka aynu la wadaagno oo common ah. Arrimana waa arrin mataqaanaa annaga inoo gaaraho ee soomaalida u gaara. Dilalka inta badan waxay ku qotamaan dembiye abaabulan oo maaragtay xiriir la leh maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa, kooxahaasoo ku maaragtay ku lug leh ganacsigaas una kala qaybsan markaas kooxo iyagu dhexdooda is-ugaarsanayo oo ama aanooyin kuwa horey loo dilay ama kuwa mataqaanaa arrintaasba fal ku leh bay xooggoodu maaragtay ku wajahay. Maahan kulligood kuwa dhinta inay arrintaas ku lug lahaayeen, laakiin badi inta badan arrinta factorka oo ah oo asaaska waa waxa weeye waa arrintaas la xiriirta ka ganacsiga maandooriyaha iyo dhalinyarada oo dhexdooda iyagu maaragtay is-ugaarsanaya. Tiibaa marka leeballo kala duwan oo mataqaana ilaa dhowra iyaduna sii kala yeelanaysa sababaha iyo waxa keenaya iyo iyaduna waxa weeye in lasii faahfaahiyo maaragtay bay noqonaysaa. Bulshada soomaaliyeed oo inta badan waa dad u design garaysan oo u diyaarsan maaragtay inay israatadaan, dadka soomaalida waa dad israatada hal meela wada dega, meelaha ay degan yihiinna waa meela runtii isku raran ah oo mataqaana ama isku raran xigeen ah oo u dhow oo meelaha dadku ku badan yihiin ah, gaar ahaan dadka maaragtay dhaqaalahoodu hooseeyana oo kaalmada dowladda ka helana guryaha dowladda oo citygu mataqaana ay ku caawiyaan dega. Marka halkaasay kasoo bilaabanaysaa iyo isku xirnaansho la-aan bulshada dhexdeeda ka jirta iyo inaysan bulshada soomaaliyeed ama dhaqan ha noqoto ama maaragtay wax ay mataqaanaa wajahayaanba ha noqoto aysan xiriir iyo wada shaqeyn fiican ama xataa mararka qaarkood bulshadu aysan ku baraarugsanayn xiriir ay la leedahay laamaha amniga oo runtii arrintan u xilsaaran. Marka meelo kala duwan baa sababtu mataqaanaa runtii ay saldhiganaysaa waana badanta.
Waaye marka laamaha amniga ayaad hadda soo hadal qaada Saciid. Marka dowladda Kanadana waxaan ognahay inay ka mid tahay dowladaha ugu horumarsan caalamka, marka maxay arrintaasi wax uga qaban leedahay?
Runtii horta North America marka la fiiriyo, qoyga America, Maraykanka iyo Kanada, marka la fiiriyo magaalooyinka waaweyn, dilalka dhacaya iyo falal dambiyeedyadu runtii horta aad bay u fara badan yihiin. Waa wax maaragtay common ah weeye. Magaalooyinkana waxaa ka jira booliiska waxaa la shaqeeya community policing, ay bulshada dhexdooda maaragtay ay iska xuleen. Annagu marka ka bulsho ahaan waxaad moodaa in doorkaasi uusan ma jira ma oranaya, laakiin doorkaasi waxaad moodaa inuu aad runtii u yaryahay. Bulshada soomaaliyeed aysan isku xirnaantaas lahayn, aysan xiriirna la lahayn badan booliiska. Marka marar badan baan waxaan la fariisanay oo mataqaanaa aan markastoo dadka dowladda ku jira oo ilaa heer degmo, ilaa heer magaalo, ilaa heer gobol markaa la fariisano, waxa ugu badan oon kala hadalna waxa waaye in la badbaadiyo dhalinyaradan yaryarkaayo maalin walba si habqana u dhimanaya u baaba-aya. Marka waxa ugu badan oon lagu soo celiyo feedbacka waxa weeye inaan annaga dhexdayada aanu isku xirnaan samayno, midna waad ogaanaysaayo sidii waddankii aynu ku ahayn oo aynu u kala firaqsanayn oo mataqaana khilaafkeennu u badnaa oo isku xirnaanteennu u yareyn tii mid ka duwan halkan lamaynan imaano tii baynu halkan mataqaana usoo minguurinay marka bacsanaanta waddankeenni ka jirta iyo dhibteenni ka jirta mid tii kasii badan baa bulshadeennana haysata marka isku xirnaansho la-aan iyo hal cod oo midaysan oo booliiskii iyo dadka siyaasadda ku jiraba lala hortagana ma jiro taasaa marka waxay keenaysaa inaysan booliiska iyo dadka dowladda ku jira aysan priority siinin ama muhiimad aysan siinin ee bulshada soomaaliyeed oo mataqaana qofku markuu isagu waa inaad albaabkii garaacdaa oo albaab walba aad garaacdaa laakiin haddii aad ka seexatid adiga cid inta kugu imaata ku caawinayso hawsha qabanaysa runtii ma jirto
waa mahadsan tahay siciid khadka igugu jir ee dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa hadlaya waa suuban cabdulaahi oo loo yaqaano suuban faytaan waddanka waxaan deganay muddo dheer 30 sano xir baa iga dhiman 4 bilood camal maalintaa soo gelaya ilaa maanta hal problemana haysto oo ah caruurtii inaan hanti la-nahay maray madaxa ka wareeraan istaal geeweyno maray dhexdooda isdilaano mar gooni loo dilo mar iskoolka ka saakidaano haddana saasay tahay dad badan wanaagsanaan qabna caruur badan wanaagsanaan qabna alxamdulilah rabbi caalamiin laakiin halkii naga dhiman anagoo naga maqan yahay hay-adihii dowladda canada noo ogolaatay lacag badan nagu baxday wax kasta dii la sameeyey haddana natiija lala-yahay siciid waxaan weydinaa su-aal maxaa natiijo u la-nahay
waa maadsan tahay suuban walaal su-aal runtii aada muhiima weeye waana kaaga mahad celinayaa runtii adiga laftigaaga communitiga dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha mataqaana communitiga soomaaliyeed baad ka mid tahay waa kaaga mahad celinayaa haddii aan u gudbo jawaabta su-aashaada runtii lama oran karo baan isleeyahay natiijo la-aan baa jirto mataqaanaa sida dhibaatada u jirto dhanka kalena si runtii dan fiicana wax u socdaana badanna in la malayn karayo baan qabaayo meel walbo aad tagtid qof dhalinyaraayo soomaaliya waxaad arkaysaa tartamaya ama maaragtay communitiga dib wax ugu soo celinayo meel walbo waxaad ku arkaysaa qof soomaaliya dadaalaya runtii hadday noqoto xafiisyada hadday noqoto shaqooyinka laakiin waxaa la oran karaa in meesha aynu maanta joogno aynu kasii mataqaanaa tilaabo hore uga sii qaadno aynu dadaal badan muujino waxaa la oran karaa dadaalada la sameynayo ama dowlad ha noqoto ama communitiga ha noqde baa waxay keenayaan in wax un improvement iyo ay jiraan marka in intaa laga sii qaado horey looga sii socdo si mataqaanaa meesha aynu rabno aynu u gaarno
waa mahadsan tahay siciid dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
magacii waxaa la yiraahdaa nuuruddiin maxamed nurow in muddo aan ku noolahay waddanka canada gaar ahaan toronto ontario siciidoo su-aashaan ku weydin leh waxay tahay marka laga soo tago dadaalada ay wadaan dowladda iyo waalidiinta iyo ururka bulshada ah sidee ku dhici kartaa inaa maaragtay dhalinyarada gudahood ay maaragtay isku kaashan lahayn sidii maaragtay dilkan iyo dhibaatadan dhexdooda ka jirto sidii maaragtay lagu joojiyo ama maaragtay lagu soo afjari lahay aadaba umaadsan tahay
nuruddiin walaal aad baad umahadsan tahay waxaan qabaa dadaal kasta oo dowladdu samayso waxaa ka muhiimsan midka bulshada soomaaliyeed waayo iyaga waxa weeye buddigo u ah hawshan waxaan qabaa marka in bulshadu arrintan ay si dhaba u wajahdo kadibna waxa weeye sidii xalkeeda loo gaari lahaa la iska waraysto in kulamo la qabto gaar ahaan waxaan rabaa dhalinyarada oo runtii ah mustaqbalka waxaa lii raqba waa ku raggeeda waxa weeye ragga hadda jooga oo waxa weeye dhalinyarada ah iyo dadka organizationska iyo ururada soomaaliyeed matala inay waxa weeye arrintan iyagu u kacaan oo waxa weeye la joojiyo oo qofkii waxa weye kii hadda dhintay waaba dhintay midka nool baa tala u baahane waxa weeye in laga soo saaro in brogramo loo sameeyo waxaan rabaa inaan kugu caddeeyo in dowladdu haddii ay aragto community isku xiran oo wax wada doonayo inay diyaar u tahay weliba ay diyaar u tahay inay kharash badan ku bixiso laakiin waxaa laynaga rabaa inaynu annaga inaga timaado sida aynu wax u rabno iyo sida hawshan waxa weeye halkeeda annaga laynaga rabaa inaga yimaado markaasay dowladduna inala qaban kartaa laakiin waa ina hawsha innaga inaga askuntaa
waa mahadsan tahay siciid dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa dilalka dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka canada dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira
waan idin salaamay bahda v o a iyo dhammaan martida sharafta leh. magacaygu waa yaxya dhuxulo, ku nool cariga Canada. Laba su-aal baan qabaa haddii aan waqti u helo. dhalinyartan islaynayso ama gun violence ku adeegsanayso xabadda, tan koowaad, ma waxay beyska ku haysaa wadankii ay ka imaadeen Soomaaliya dhibaatada ka jirta, reflection sameynayso saameyn ku yeelatay dhalinyartii qurbaha joogtay inay dagaalkii iyo meeshii kasii wadaan? Taa waa mid. Tan kale aan qabo waxay tahay, maanta waxaan joognaa wadamo horumaray, haddii kiis uu dhaco ama arrinay dhacdo, markii la baaro oo daraasad lagu sameeyo, waxaa la ogaadaa wixii sababay iyo waxyaabaha keenay, taasoo ay bays u naaqan karto beritole in uusan soo laabanin arintaa. sidaan ognahay Soomaalida dhalinyarta islaynayso waa same scenario. soo intii soo dhacaysay, yani cashiradii laga faa'iiday, yani xal umaysan naqanin miyaa in laga hor istaago mar labaad inay soo naqanin? aad baad mahadsantiin
yaxya, aad baad umahadsan tahay. walaal, marka la yiraahdo su-aashaada koowaad oo ah ma wadankii bay la xiriirtaa, wax wadankii ka dhacay runtii oo halkan loo soo minguuriyo runtii uma badna inay xiriir la leedahay, laakiin human infrastructure keena iyo dabeecadeena iyo sidaynu mataqaanaa bulshada aynu nahay iyo sidaynu u dhisannahay waa laga yaaba inay saameyn maaragtay ay ku yeelato dagaalada wadankeenii ka dhacay iyo si taroomada inagu dhacday iyo sida inoo saameysay iyo sida guryaha loola soo galay oo mataqaanaa waxa guriga dhexdiisa ka jira inay maaragtay iyo xataa burburka faamilka laftigiisa inay arrintaasi saameyn ku yeelatayo ay base u tahay, taas bay runtii u badan tahay. laakiin maaha wax la xiriira wax wadankii ka dhacay ama dad kale ka dhacay, waa dhalinyaro iyaga dhexdooda inta isqabatay wax isu keenayna ay jiraan oo sidaasna ay isu laynayaan. arrinta labaadna waxa weeye, runtii waynu naqaanaa sababta dhibaatadan waxa keenay waynu naqaanaa, waxa sababayna waynu naqaanaa, laakiin waxa aynan aqoon waxa weeye aynan weli keenin, waan samayn karnaa, waxa aynan weli isku dayin oo aynan samayn waxa weeye arrintan xalkeedii inaynu samayno. dhibaatana markay dhacdo oo dhibaatada la ogaado kadibna xalkaa la raadiyaa. marka xalkiiba waxaad moodaa meeshii la rabay in laga raadiyo baynan ka raadinaynina, waxaa la rabaa xalku inuu ka yimaado bulshada dhexdeeda. cid annaga inta inoo timaada waxaan inoo hagaajinaysana ma jirto. ciyaalkan ciyaalkeenii weeye, inta dhunsan oo dhibaatada ku dhacdayna waxa weeye waa in kooban in marka iyagii dhaqan celin loo sameeyo, in iyagii mataqaanaa iyadoo lala kaashanayo dowladda iyo resourceka inoo yaala inaynu halkaa ka galno, wax bulshada oo dhan ay u kacdo, dad fara badan baa waddankan ku nool, in marka innagu intaynu u kacno oo aynu u istaagno, waxaana wax guri walba waa taabteen, in marka intaynu u istaagno aynu nidhaahno war dhibaatadan waa inagu dhacday, sidee baynu uga baxnaa? bulshada Soomaaliyeed halkaas maantay marmar iyo waa maqalnaa, laakiin wax si dhaba loo wajahay oo si dhaba wax looga qabtay oo halbeeg iyo yool la tiigsanayo oo sanad laga bilaabo ilaa sanadka kala jiraya runtii maynan arag. marka waxaan isleeyahay doorkii bulshada Soomaaliyeed baa waxa weeye meesha ka maqan.
waa tahay dhegeystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. soo dhawo walaal.
magacaygu waa Victor Taahir Jaab Xuuse Daljir oo jooga magaalada Hargeysa, Soomaaliland. waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka Mr. Saciid, anigu aad ugu mahadnaqa sida quruxda badan barnaamijka uga soo qaybgalay. mar haddii dhalinyaradii Soomaaliyeed aanay ammaan ku helin magaalooyin kala duwanaa ee dalka Canada sida Toronto iyo Edmonton, iyo maxaa diidaya inay kusoo laabtaan dalkoodii hooyo? su-aashaasan weydiin lahaa. aad baa u mahadsan tahay.
waa mahadsan tahay Dr. Daljir. runtii waa su-aal muhiima weeye. runtii way jiraan dad hadda dhibaatadaas ama ilmahooda kala cararay oo mataqaanaa dambiday ama xalbiday inay maaragtay dalkoodii u celiyaan ama meelo kale ay runtii geeyaan. waayo marka meel dhibaato ka dhacda waxaa la rabaa in qofkii meeshii laga kaxeeyo oo meel u dhaanto. dad badanoo marka sidaas door biday way jiraan. dad badanna noloshii halkan bay mataqaanaa inta iska qabatimeen bay runtii waxa weeye iskala joogeen oo waxa weeye kuwa dhibta ku dhacaysaba waa ka mid. runtii kuwa wadankii la geeyay oo dhibta ku dhacdayna waa jiraan. marka waxaa la gudba bulshada Soomaaliyeed waxa weeye meelaha dhibaatadu ka dhacayaan laftigeedu waxa weeye maaha noloshiiyo in laga kaxeeyo meelo kale maaragtay runtii la geeyay. su-aal aad muhiim waa weye runtii, waana kaaga mahadcelinaya.
waa mahadsan tahay. ugu dambeyntii, muxuu xalka kugula jiraa maadaama aad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa danaha mujtamaca Soomaalida ee Canada?
runtii arrimaha noocaan oo kale marka ay dhacaan burbur baahsan baa bulshada ku dhaca. dhaxalka uu abuuri karana runtii wuxuu noqonayaa mid maaragtay mustaqbalka saameyn dheerna yeelan karaba noqon karaa. Marka xalku wuxuu noqon karaa horta bulshada Soomaaliyeed inay dhibta dhacday iyo dhibta jirtaba ay dhab inta u wajahaan, iska wareystaan oo miiska talada la keeno, la yiraahdo ruuxan ay nagu dhacay meeshan maanta aynu joogno xagee ka sii aadnaa. Waxaa xal iyana noqon karta in maaragtay inta dhibaatada ku dhacday dhaqan celin loo sameeyo, qaabo badan oo dhaqan celinta loogu samayn kara, ama in meeshii laga kaxeeyo, ama in brogramo mataqaanaa communitiga dhexdiisa laga furo baa jiri kara. Arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye waxaan in horta daraasad cilmiyana laga sameeyo oo maaragtay waxyaalo badan oo dunida ka dhaca baa daraasada laga sameeya. Marka in waxaan daraasad laga sameeyo, daraasadii si fiican loo dirso, dadka aqoonta leh ee bulshada ku jira ee faraha badan ee waxa weeye waxaa la rabaa inay inta waxaan daraasad ka sameeyaan dhibaatadu meeshay ka timid iyo mataqaanaa sida looga dawoobi karo, oo xataa institutionalka waxbarashada sida jaamacadaha oo kale lala kaashado. Jaamacadaha qaarkood waxa weeye already qaar raadinaya baa jira hawshaas oo waxa weeye bulshada lasoo xiriiray. Marka in arrintii research laga sameeyo, cilmi baaris laga sameeyo, marka cilmi baaris laga sameeyana waxaa imaan karta sida xalka lagu samayn karaa imaan karta. Waxaan iyana xal u arkaa runtii aadna muhiim u ah in dadka Soomaaliyeed ay ka mid noqdaan, qaybna ka noqdaan laamaha amniga, gaar ahaan booliiska. Marka ugu horreysa dhibaato dhacdo, cidda lala xidhiidho booliiska weeye. Marka qof dhalinyaradan fahmaya la koray ay garanayaan, laga yaabo Soomaali inuu yahay oo waxa weeye ay diir ahaan u garanayaan, wax weyn bay runtii waxa weeye ka bedeli kartaa waaqica dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kanada ay wajahayaan. Arrintaasna horeyba waxaa loogu tijaabiyey magaalooyin Mareykanka kamid a sida Minneapolis oo kale, ofisara badan oo Soomaaliya mataqaanaa booliiska lagu daray, runtii wax weynna ka qabtay mataqaanaa amniga xaafadaha ay Soomaalida ku nooshahay, gaar ahaan sida iyo in bulshada Soomaaliyeed ay isku xirnaan weyn muujiyaan iyadoo lala kaashanayo dadka taladu ka gooda, gaar ahaan dadka culimada ah, odayaasha, in waxa weeye isku xirnaan bulsho iyo hal cod la muujiyo. Wixii markaas waxa weeye dowladda looga baahdana hal cod lagu wada doono, arrintaana si dhaba runtii loo wajaho. Isku xirnaan bulshona runtii aaday muhiim u noqon kartaa, baan isleeyahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Saciid Muuse Daahir oo ka mid ah shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha Soomaalida ee dalka Kanada. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur ayaana la socodsiinaya, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Kiisas cudurka jadeecada ah ayaa lagu arkay qaar ka mid a caruurta Soomaalida ee ku nool gobolka Ohio iyo weliba Minnesota ee dalkan Mareykanka. Kiisaskan jadeecada ayaa waxa ay saameeyeen iskuullada ay caruurtaasi dhiganayeen. Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa Columbus ku soo diray warbixintan.
waxaa dhowr gobol oo Mareykanka ah ka dilaacay cudurka jadeecada goboladaasi oo ay ka mid yihiin gobolka Minnesota iyo Ohio oo ay Soomaaliduna ku badan tahay. gobolka Ohio tirada dadka laga helay waxa ay kor u dhaafaysaa 50 qofood, iyadoo 20 ka mid a dadkaasina isbitaal loo siixiyey cudurka jadeecada. dhinaca kale, dadka ugu badan ee magaaladani Columbus, Ohio laga helayo ayaa ah dadka Soomaalida ah. sida la aaminsan yahay, cudurkani waxa uu dilaacay bishii lixaad ee sanadkani, markii magaalada Columbus, Ohio laga helay 4 qofood oo qaba cudurka jadeecada. sida ay waaxda caafimaadku aaminsan tahay, cudurkani ayaa waxaa keenay qoys safar Kenya kaga soo laabtay, balse cudurka waa la xakameeyey xilligaasi. dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka iyo madaxda jaaliyadda Soomaalida ee magaaladani Columbus ayaa arrintani kulan ka yeeshay. waa kanaa Nadiif Cabdi Buraale oo ka howlgala isbitaalka weyn ee Ohio State University Hospital oo ii sharaxaya kulanka dhakhaatiirtani iyo jaaliyadda waxa uu darnaa.
maanta halkan waxaa isugu yimid dhakhaatiir, dadkii communitiga hogaaminayay, dad ku takhasusay tallaalka. waxaana maanta ka wacyi gelinaynay Soomaalida ku nool Columbus xanuunka jadeecada oo kusoo siyaaday magaaladan oo dad fara badan oo Soomaaliya laga helay. waxaan rabnay inaan bulshada ka wacyi gelinno, u sheegno waxa uu xanuunku yahay. waxaa jira walaac ay Soomaalidu ka qabto tallaalka MMR-ka ama tallaalka measles-ka ama jadeecada. inuu wax xiriir la leeyahay xanuunka autismka la yiraahdo. Marka dhaqaatiirtii iyo dadkii expertiga ahaa ee yimid, waxaanu dadka ka wacyigelinaynay inay wax xiriir lahayn.
Hiba Nuur waxa ay ka mid tahay saraakiisha waaxda caafimaadka ee magaaladani Columbus. Waxa iga warrabaysaa xanuunkani goorta uu bilowday iyo sida looga hortagi karo.
Xanuunkan jadeecada ama luqadda Ingiriisiga lagu yiraahdo measles wuxuu ka bilaabmay magaalada Columbus ama areada Columbus wuxuu ka bilaabmay bishii Juun, waxaana keenay dad safar uga yimi waddanka banaankiisa ayaa keenay oo ilmo yar oo lala safray oo lala tagay Kenya oo halkan keenay ayaa keenay. Marka kaas afarkiis oo kaliya ahaa uu iska dhamaaday, laakiin kan hadda cusub ee jira waxa weeyaan ilaa 10 qof oo cunug ayuu hadda hayaa. 20 ka mid ah 10-kaana dhakhtarka ayay ku jiraan, 10-ka ilmoodna way ku jiraan Soomaaliya dad kalaba.
Maxaa sidaba loogu hortagi karaa oo Soomaalidu ay uga hortagi kartaa arrintani?
Waxa kaliya xanuunkan jadeecada loogu hortagi karaa waxa weeyaan inay waalidiintu ilmahooga siiyaan tallaalka la yidhaahdo MMR. MMR wuxuu ka kooban yahay 3 tallaal: jadeecada iyo qaamqashiirka iyo jadeecada ay Soomaalidu dhahdaa jarmalka. 3-aas uu ka kooban yahay. Marka tallaalkaasi aad iyo aad ayuu u yahay effective ama uu shaqeeyaa.
Dib u dilaacista cudurkani jadeecada ayaa loo aaneynayaa hoos u dhaca tallaalka jadeecada oo ay dadka qaar la xiriirinayaan inuu dhaliyo cudurka autismka. Dadka sida aadka u aaminsan waxaa ka mid ah dadka Soomaalida ah. Waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Dr. Ibrahim Sheer Cali.
Dadkeenna Soomaalida si u badan tahay wuxuu noogu badan yahay oo nala kaga helaa waxa waaye tallaalka MMR-ka loo yaqaano, baa ilmaha uga baqnaa oo waalidiinta ilmaha ma tallaalaan inta badan. Way aad bay kuwa raba inay talaalaan aad bay u dibdhigaan ayagoo ka baqaya cudurkan la yiraahdo autismka, oo markaas ay cabsi weyn ay ka qabaan. Saa daraadeed, maadaama aan la istalaalayn oo talaalkaas ay cabsidaas awgeed ay uga joojiyeen, taas baa keenaysa ilmaheenna inuu ku bato oo inta badan waddankan laga helo magaaladeena khaasatan ayaantan inta laga helayba ma talaalna ciyaal aan talaalayn waay, taasa keenaysa.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
Dhegeystayaal, waxaa lagu jiraa daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta dhex maraysa Faransiiska iyo Poland, waxaana la kala marayaa Faransiiska oo leh 2 gool iyo Poland oo waxba leh. Sida muuqatana waxaa gacan sarreeya dalka Faransiiska. Goolasha dhinaca Faransiiska waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Olivier Giroud iyo Kylian Mbappe.
Ciyaartan xiisaha badan ka tirsan wareegi 16-ka ee koobka adduunka Faransiiska oo waddanka difaacana ee koobka adduunka oo dhacday 4 sano ka hor dalka qaboobaha ee Ruushka qabsoontay iyo kusoo guuleystay kulamada heer gruubyadan booskooda gruubka D ay ku jireen koowaad ee kasoo baxeen wareegi 16-ka isla dalka loo yiro Boboland ku aadeen. Ciyaar xiiso badan waaye. 4 xidig oo weerar xoogan ayay haystaan: Dembele iyo sidoo kale Mbembe, Giroud iyo Griezmann ayaa weerar kaga ciyaaraya. Qaybta hore intaysan dhammaan, Giroud ayaa hoggaanka u dhiibay xulkan Faransiiska kubad uu Mbembe caawiyey. Marka Giroudna rikoor wuxuu gaaray waa xidiga ugu goolasha badan ee Faransiiska oo Thierry Henry uu kala wareegay. Marka way ka ciyaar fiican yihiin Boland marka loo fiiriyo weerarkooda ka ciyaar Lewandowski oo iyagana gruubka C Argentina kulamadeysana kasoo baxay oo kaalinta labaad kusoo gudbay. Marka waa ciyaar aada u adag. Faransiiskana waxaa la isu dhigi karaa maadaama koobku uu difaacanayo tobabar James uu ku qasban yahay inuu caawi guul gaaro si wareega sedexaadku u gudbo. Waxaana noqon doontaa in dalal waaweyn ay wareeg usii gudbi karaan Faransiiska ciyaarta usii difaacan karaa isagaana haatan ka wanaagsan. Dhanka darbooyinka ciyaarta ay ka sameeyeen markaanu fiirino kubadaha ay shaqo la beegsadeen kubadeysashada baasaska ay dhameystireen, dhan walba ciyaarta aad ayaa loogu wanaagsan yahay. Dhanka Poland isto ciyaartooydooda ee fursad isku day sameeyeen golayaha Faransa kuwoon leedahasna mararka qaar idaafacyada qaaladaad ay geli kareen lagu ciqaabi karay, laakiin maysan u noqonin, balse fursad ugu wanaagsan ciyaarta waxaa ku gacan sarreysa Faransiiska. Bashiir
Cabdiraxiin, oo sida aad sheegtay Faransiiska ayaa hadda hogaaminaya ciyaarta soconaysa, laakiin Poland laftigooda dhowr mar ayay isku dayeen, ma la dhihi karaa waxba isbedeli karaa daqiiqadaha ciyaarta ka haray?
Wareega ciyaarta waxaa la ciyaarayaa 90 daqiiqo oo keliya, wax walba way isbedeli karaan. Oo marka gruubka la joogo kale oo bareejooyin lagu tashan kara maaha, 90 daqiiqo intaan la gaaran wax walba ayaa suurtagala. Poland nin mar walba gooshi gaari kara ayay haystaan. Robert Lewandowski iyo xadiyay kale oo muhiima u ciyaaraya xulkan Poland, wax walba waa laga filan karaa inay ciyaarta 90 daqiiqo ay barbaro ku dhamaato. soddon daqiiqo dheeri loo baahdo ciyaartii ugu horreysan way noqon kartaa, maadaama labadii kulanee hore ciyaarihii Mareykanka iyo Holland iyo sidoo kale kulankii Argentina Australia inay 90 daqiiqo hore kusoo dhamaadeen. Koobka adduunka qadar ka socdana dhacdooyin kala duwan ayaan ka baranay, waa suurtagal in ay boolanka gool barbara ay keenaan, laakiin sidii hadda wax u muuqdaan iskudayada ay sameeyeen maysan guuleysanin. Waxaa si dhihi karaa ilaa haatan weli, maadaama 70 lasii gaarayo ciyaartan ay socoto, in Faransiiska rajada ugu badan ay leeyihiin ay soo gudbi karaan.
Waata ciyaar kale oo xiiso leh ayaa 10 habeennimo saacadda geeska Afrika waxay dhex mari doontaa dalalka Senegal iyo Ingiriiska. Bal ciyaartaasi iyo sida loo wada sugayo iyadan haddaad nooga warbixiso.
Ciyaar weyn ayaa dhex mari doonta dalalka Ingiriiska iyo Senegal, Afrika Yurub kala ah. Haddii la fiirino xulka 3 lagu naaneysa England, tartankii ugu dambeeyey ee Yurub waxa ay soo gaareen kama dambeyska oo Talyaaniga ay ku guuleystay. Senegal waa guuleystayaasha horyaalka qaaradda Afrika oo tartankii qaramada qaaradda Afrika ay kusoo guuleysteen. Marka waa ciyaar aad u adag, 4 saacaa oo garoonka Albeid ka qabsami doonta si weyn isha loogu hayo. Haddii la fiirino xulkan Senegal, taariikhu waxa haystaa oo ah 2002 koobkii adduunka oo markii ugu horreysay ay ka qayb galeen inuu ahaa dalkii Afrika ee keliya wareegga 8-aadka u gudbay. Waroo wadamo kale gacana kamid yihiin ay rikoorkaas sameeyeen, laakiin Afrika waxay higsanaysaa ilaa 4-aadka markii ugu horreysay inay gaaraan, halka Ingiriiskana 6-6 kadib koobka adduunka markii ku guuleysteen aysan ku bilaawanin natiijooyin kala duwan aysan keenin. Sanadkan si wanaagsan ay ku bilaawdeen kulamada gruubka, ciyaarihii bilowday waxay noqdeen wadankii ugu horreeyay 6 gool dhaliya, kulan Bareja galeen, kulan way soo adkaadeen, 7 dhibcood gruubka kaga soo gudbeen. Marka Ingiriiska iyo tobabar Southgate ciyaartooy jiil da'yar aad isku haysta iskana fahamsan haysta ayaa wajahaya Senegal oo iyagana jiilka Afrika hadda marka loo fiiriyo dhammaantood ka wada ciyaara Yurub u badan yihiin haysto. Aliyo Cisse oo xulkan hogaaminayana isagoo ciyaartooy isagoo macalin ah guul wogeyn la gaaray, ciyaartu aad ay u adag tahay, laakiin dhanka rekoorka marka loo fiiriyo xulka England 3-2 lagu naaneyso dalalka Afrika ay la ciyaareen tan iyo 86-dii xulalka ay is arkeen ee kala ah Morocco, Masar, Cameroon, Tunisia, Nigeria, Algeria, markale Tunisia, marna xul Afrikaan Ingiriiska isku arkeen koob adduunka adkaaday ma jiro. Ingiriiska rekoorkaas keliya ayuu haystaa, laakiin dhacdooyinka qadar ka socda ayaa mararka qaar taariikhahaas gelinaya. Senegal iyo Ingiriiska ciyaartooda aad ay isha loogu hayaa, reer Afrika waxay doonayaan inay marxaladan ka gudbaan maadaama laba dal keliya halkan u joogto, halka dheer Yurub ayagana ay doonayaan in dalal badan wareegyada xiga tartanka ugu gudbaan. Waa ciyaar si weyn isha loogu hayo maxamed sheed.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdiraxiin, oo haddii aad saadaaliso 4 kooxood yaad isleedahay way ku biiri doonaan Argentina iyo Netherlands?
Anigii saadaal hore qabay oo barnaamijkeena saanan ku dhiibay ahayd in xulalka kala Faransiiska, Argentin xalay waa qabay inay soo gudbi aan raaday Argentin iyo Holland, xalay mar horaan sheegay in caawan waxaas dhihi karaa dalka Afrika ka socda ee Senegal iyo Faransiisko haatanba ciyaartooda ku gaxan sareeya ciyaarta haatan in Holland leeyihiin inay soo gudbi karaan. Waxaas dhihi karaa marka Senegal iyo wadanka Faransiiska ayaa laweyn kara Holland iyo xulka Argentina mid hogaami.
Rajadaada maxaad ku sababaysay xulka Senegal?
Ciyaaraha 2022 marka taariikhaha laga soo tagay inay dalal waaweyn qaarada Yurub kubadda cagta ayay kaga sarreeyaan, balse waxaan aad u durasay dhammaan aan daawanayay ciyaarihii koobka adduunka kulanka bilaawga ilaa iyo kulankan hadda caawa socda ciyaartan kale Senegal iyo Ingiriiska aanu fadhin inaan daawano. Waxaan wax ku qiimeeyay awoodda xulalka 7 dhibcood gruub kaga soo baxday Ingiriiska, halka Senegal 6 dhibcood kusoo baxeen, hal kulan keliya laga adkaaday Ingiriiska lagama adkaano barbara ay galeen. Marka qiimeynta koobka qadar ka socda 2022 oo ah dhacdii 2020-aad ee koobka adduunka, awood ahaan aada la iskaga dhowya taariikhaha kale ku beddelis dheeraya marka laga soo tago. Marka qiimeynteedu waxay ku salaysan tahay bandhigii xulalkan ay sameeyeen 2020 kulamada gruubka ay soo ciyaareen. Marka taasaa u xigsanayaa in Senegal ay xoogan tahay, weliba kadib weyn oo seeduu maana ayaa ka maqan xulkan umaysan dhoofinin dalal waaweyn oo gruubka kula jiray. Dabcan way kasoo gudbeen oo Ecuador ay kamid tahay qadar tartankan marti gelinaysa Holland ee gruubka ee wadanka 2aad ee kasoo baxa ahaa. Marka sidaas ayaanu cuskanaya in wadanka Afrika ay isu gudbi karaan Ingiriiskan ay wareeg 6-7 ku reebi karaan, laakiin Ingiriisku waa dal xoogan balse adaasheeda Senegal ayaa tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxiin Maxamed Kismaayo oo ah wariye ka tirsan TV-ga Stan Sports. Waxa uu warramayay wariyaheena Maxamed Bashiir. Waxaa naga xasuusinaya dhegeystayaal in dalka Faransiiska oo la ciyaaraya Poland uu goolkii 3-aad dhaliyay, halka Polandna ay waxba leedahay. Wixii kusoo korna waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixinadeena maidaacadaheena soo socday, weliba boggeena dhinaca internetka aanu ku leenahay. Markana heestaasi aad maqlaysaan waa codka Salaad Maxamed Shardi Salaad Derbi iyo heestii Beni Raad Male. Mama
aasiyo ramad geelnin maalaye ka raacayaane qalbigaygu toorabay raliyaman noqoto النوان إسرع شيور بيد يا غرد ذنبان عيان رير قوذي على يبان رياقو روحاني إثني الرد كده قرأي aniga iyo raxmo qura ayaa rubis la joogane
beeni rad male
ha ha ha
beeni rad male
ha ha ha
ila lawrun mamoday
ha beeni rad male
ha
beeni rad male
ha
Lela laudun moda حدا ادو يدا اني ويغا ثاقت بسي في الله قري اقيد بو كرار مو ريس قاري واي وقت قوي مارونو iga mataro adanna e maridaye rasa mala haisyo mala isporeha re bay dunide wahdan baan rafadon ula orod ku dalun raadiyay qabade danta irun sheegte ragani mo mawayne
beni rad male ila lawrun mamadri
beni rad male beni rad male ila lawrun mora
danta iru sheegtay raganimo maway heesti beni rad male codka macaan السلاد محمد شردي السلاد دربي إذا عدينا هبين ماي قبل قبل واحد عيارتي فرانسيسكا يبول لنا وحي كسو قبل قبل إذا سدح إياه حل تاني انتا مركة لديبو كل مدوننا ودامان فيه ويا وإذن الله نبت كلي
عركم مو كرمو قوقو أورشيو دادلا روري باني بدا أو إسرقيو iyo horar ka joogan bay guruga wareesane
armi ida ramio fanti lola raqsi dedi fushane annab kayri deyo man sarhan marolia rafiqi gim